Du lytter til P1.
Kan du se mere?
Ja, der står en mand i en hvid kittel.
Føj for en ulykke. Så er det tandlægen.
Er tandlæger farlige?
Om de er. Det er de værste, der findes. De ødelægger vores huse og stopper hullerne til.
Åh, Karius, jeg er så bange.
Hvad er nu det for et spektakel?
Det er noget stort og fælt og blankt noget, som brummer og snor rundt.
Fy da, så er det et bord.
Det kommer nærmere og nærmere. Hjælp, det kommer herhen.
Vi må flygte. Kom, Baktus. Kom.
Se, Karius. Nu bor han i vores huse.
Åh, jeg er så flindrende gal i hovedet.
Skal vi løbe hen og bide i bordet?
Det nytter ikke. Det er for hot.
Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi har lige hørt en lille bid af historien om Karius og Baktus. Og for dem, som ikke er gamle nok til at kende Karius og Baktus, kan jeg fortælle, at Karius og Baktus er to små mænd, som bor inde i munden på drengen Jens, hvor de hakker huller i Jens' tænder. Karius og Baktus lever af slik og søde sager, og de prøver hele tiden at overtale Jens til at spise mere wienerbrød. Men så en dag tager Jens' mor ham med til tandlægen. Og det er her, dette ordskifte, som vi hørte lige før, finder sted. Føj for en ulykke, så er det tandlægen. Er tandlæger farlige? Om de er. Det er de værste, der findes. Tandlæger er de værste, der findes, og i dag har vi studiet fyldt med dem. Velkommen til Peter Tilke, velkommen til Gert Hjort, og velkommen til Maria Schiff. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle simpelthen om tandlæger, og jeg har, som allerede nævnt, tre stykker af slagsen i studiet. Gert Hjort, tandlæge, kan du ganske kort fortælle lidt om dig selv og din tandlægeklinik?
Jeg har en tandlægeklinik på Nørrebrogade. Ja, jeg er alene om den. Jeg har 132 kvadratmeter og boldrer mig på. Jeg har en klinikassistent, når hun ikke er syg. Og ja, det er vel sådan stort set det. En masse patienter.
Ja, så du er ene?
Jeg er ene.
På klinikken?
Ja.
Hvad med dig, Peter Tilke?
Ja, det er synd at sige. Vi er 17 mennesker derinde, og ja, jeg er en ældre herre på 69, og har været på Nørrebro siden 1980. Og vi er fordelt på tre tandlæger, to specialtandlæger, to tandplejere og resten af klinikassistenter og receptionister. Og ja, hvad er der ellers at sige? Ja, jeg kan godt lide at være tandlæger, og bliver ved så længe, ja.
Det kommer vi tilbage til. Og så er der Maria Schiff. Ja. Du er også tandlæge.
Jeg er også tandlæge. Jeg har en klinik på Frederiksberg, på Alhambravej. Sundmund Frederiksberg hedder vi. Vi er to ejere, og har to tandlægeassistenter ansat og to tandplejere. Og så har vi en masse klinikassistenter og en receptionist. Og vi er lige flyttet 300 meter op ad vejen, så vi har bygget nogle nye lokaler, sat i stand. Så vi får en rigtig fin klinik der, med plads og potentiale for udvidelse og flere patienter. Så jeg kan også rigtig godt lide at være tandlæge.
Så du har også I er to tandlæger.
Vi er fire tandlæger, men vi er to, tandlæger. Der ejer klinik, ja. Kan man sige. Ja.
Og det vil jeg sige tusind tak for i denne korte introduktion. Og nu skal I jo så fortælle mig noget om det at være tandlæge. Og det har jo... Jeg er jo læge. Og det der med at være tandlæge, det har jo altid været noget lidt mystisk for mig. Fordi at dengang jeg læste til læge, der foregik det inde på Panum Instituttet. Og nede i den anden ende, der boede tandlægerne. Og der var nogle af dem, jeg læste sammen med, nogle helopdrenge, kan jeg godt sige, som sagde, at det er nede hos tandlægerne, at de gode roulader går. Altså, det var dernede, at de lækre piger befandt sig. Så allerede der blev min nysgerrighed vagt. Jeg kan jo se, at han havde ret. Men det var jo også noget med, at jeg kan jo godt tænke som læge, altså det der med at møde op om morgenen, og så skulle kigge ind i munden på folk. Der kunne jeg godt forestille mig sådan en mand, der, hvor man tænkte, så ville jeg egentlig hellere være så meget andet. Hvorfor er I tandlæger, og har I fortrudt, I er blevet en tandlæger? Og jeg må gerne svare sådan, som jeg har lyst, den der først vil byde ind?
Ja, jeg kan sige, at jeg har vidst siden faktisk 6. og 7. klasse, at jeg ville være tandlæge, og har kørt meget målrettet efter det, og jeg kan ikke rigtig sige, hvorfor. Jeg har ikke nogen tandlæger i familien, eller, for det er ofte tandlæger, har tandlægeforældre eller et eller andet. Men det har jeg bare vidst, og jeg tror, det er sådan en kombination med at kombinere håndværk med en universitetsuddannelse, hvor man får læst en masse teori. Jeg tror, det er det, der har tiltalt mig rigtig meget.
Det kunne lige så godt have været mig, der havde sagt det. Okay. Jeg har det på præcis samme måde. Jeg har ingen tandlæger i familien. Jeg har altid gerne ville være tandlæge. Jeg havde så store problemer, fordi jeg er ordblind, så det var svært at læse pensum. Så da jeg blev færdig tandlæge i sin tid, og hvor vi havde en arbejdsløshedsprocent, der var kæmpe høj, så gik jeg i gang med at læse alle bøgerne. Så jeg brugte lige 3 måneder efter studiet på at læse dem.
Men altså, simpelthen lige siden I kan huske, jeg vil gerne være tandlæge. Ja. Og I har ikke nogen idé om, hvad det var? I havde en enorm sød tandlæge eller et eller andet?
Jo, altså det kan jeg sige. Den klinik på skolen, hvor jeg gik, jeg kunne godt lide at komme derop, hvis de var søde, og hvis det var spændende, ja. Men jeg synes ikke, det var sjovt at få boret i tænderne, hvis det er det.
Hvad siger du, Peter?
Jeg siger, at jeg er belastet af familiemæssige relationer. Min mor var tandlæge, og det gav mig bestemt ikke lyst til at være tandlæge overhovedet. Og jeg havde et, hvad skal vi kalde det, tilfældigt forhold til tandpleje. Det vil sige, at jeg kom kun, når det gjorde ondt. Og det fik jeg mange muntre dialoger ud af med min mor. Og så har jeg en lidt bred baggrund. Jeg har prøvet en del andet, før jeg blev tandlæge. Og jeg fik så olieallergi, hvilket gjorde, at jeg måtte stoppe. Så havde jeg en god kammerat, der sagde, hvorfor overvejer du ikke tandlæge? Så sagde jeg, tandlæge? Nej, overhovedet ikke. Så sagde han, prøv nu at høre her. Du er meget god på hænderne, og du er god til mennesker, og du er stærk. Så prøv at give det en chance, ikke? Sagde med min studentereksamen, der tror jeg ikke, jeg kommer langt. Så jeg forberedte mig og tog en højere handelseksamen og kom så ind på tandlægestudiet. Og jeg kunne godt se hans point i det, men altså hjemmefra havde jeg ikke den store lyst til at være tandlæge.
Altså jeg kan sige, dengang at jeg gik i skolen, der havde jeg en meget, meget sød skoletandlæge, men som vi jo også var lidt bange for, og det var jo i Karls og Bactus-tiden, og det var, når man måtte ikke spise søde sager. Og der kan jeg huske, at jeg var med Anders Holm nede hos Købmand Lav, og så vi skulle ned og købe slik, og så stod tandlægen dernede, og så viskede jeg til Anders, skoletandlægen er, vi smutter, fordi vi simpelthen ikke turde spise slik, når hun stod dernede og overvågede det. Men altså, har det så... I to, skuffede jeg, og Peter, blev du så overbevist? Hvad er det, der er så godt ved, at være tandlæge?
Jamen, det er jo netop, som Maria siger, at det er håndværket, og at man kan kombinere det med noget fagligt. Det synes jeg. Og så kontakten til folk, mennesker. Den daglige pingpong.
Og hvad siger du, Peter?
Jeg vil sige, at for mig har kurven kun gået opad. Jeg vil bruge et så stærkt udtryk, som at sige, at jeg elsker at være tandlæge. Og jeg tror, det, der specielt tiltaler mig ved det, det er, at jeg kan bruge så mange dele af mig selv, og der er aldrig noget, der er givet på forhånd. Altså, det vil sige, at jeg ved ikke, hvilken dag der kommer. Jeg kan forberede mig godt og så videre, men det at forholde sig til forskellige mennesker, mangfoldigheden i det, det synes jeg er fascinerende, og man aldrig kommer til at give sig.
Hvad siger du, Maria?
Jamen, det vil jeg sige det samme. Altså, jeg holder rigtig meget af at møde en masse forskellige mennesker i mit virke, og at takle dem på forskellige måder, og så samtidig synes jeg også, at man skal være enormt kreativ ofte, fordi man har nogle problemer, som ikke ligner det, der står i lærebøgerne indimellem. Nogle problemstillinger, både hvad angår kontakten til de patienter, man har, men også med det rent faglige. Og det kan jeg også godt lide, man skal træffe nogle lidt relativt hurtige beslutninger om, hvor man vil hen med den behandling for at hjælpe den pågældende patient, og sådan noget, det synes jeg er spændende.
Men altså, det der psykologiske. Altså, nu kommer jeg jo fra lægestanden, og jeg holder meget af læger. Men jeg kan sige, uden og nævne navne, at jeg oplever jo indimellem eksempler fra min stand på kolleger, som ikke er suverænt gode til at snakke med patienter, kan man sige. Ikke? Jeg har jo været ude for faktisk groteske ting i min karriere, hvor jeg har set kolleger, eller hørt kolleger tale med patienter på en måde, hvor man nærmest tror, det er løgn. Jeg kan huske en gang, at der var en overlæge, som skulle fortælle en patient, at hun ikke havde kræft. Men det gjorde han på en måde, så jeg var nødt til at løbe efter patienten, da hun forlod afdelingen, for at fortælle hende, at hun havde ikke kræft, fordi hun troede, hun var syg, fordi at det hele var fortalt på en så bøvlet måde. Der har jeg fornemmelsen af, at i hvert fald min tandlæge er fantastisk dygtig til det der. Jeg ved godt, det er nogle tricks, men de virker alligevel. Og det ene trick, det går ud på, at han siger, noter lige, der er god mundhygiejne. Og et andet trick, jeg ved ikke, om det er et trick, men det er i hvert fald ikke noget, der afdækker sandheden, det er, hvis man har fået boret et lille hul, så siger han noget med, at det er virkelig godt, du klarede det der uden bedøvelse. Det er der ikke mange, der kan klare. Og jeg ved notorisk, at hvis jeg kan klare det uden bedøvelse, så kan langt størstedelen af Danmarks befolkning klare det uden bedøvelse. Men så nogle ting, som han siger for at skabe en god kontakt og gøre mig i godt humør. Er det så nogle ting, I kan, og noget, I tænker på?
Meget. Altså, man skal være positiv, og man skal bestemt ikke sige ups eller ho.
Nej, ups. Altså.
Jeg tror også, at man får, hvis man får henvist patienter gennem andre patienter, så tror jeg ofte, altså så handler det oftest om måden, du er på som person over for patienterne, og ikke så meget det rent faglige, fordi ligesom vi kører bilen til værkstedet og ikke rigtig ved noget om biler, hvis vi ikke er mekanikere, så ved folk jo i princippet heller ikke. De kan måle det på, om det er ondt eller ikke ondt, men de ved ikke, hvor dygtig en tandlæge du er i bund og grund. Der tror jeg, det handler meget om, hvordan man er som person.
Hvad siger du, Peter?
Jeg siger, at selvom det lyder lidt kommercielt, så er der sådan en saying, som jeg tror meget på. Den hedder, at folk kører dig, før de kører dine produkter. Mm. Og i den forstand synes jeg, det er vigtigt. Altså, jeg har et spørgsmål til de fleste patienter, når jeg møder dem første gang og siger, hvad kan jeg gøre for på en eller anden måde, at du for det første kommer levende igennem den her behandling, og at du føler, at du bliver behandlet på en ordentlig måde. Og så tager vi dialogen, og så igen siger jeg, noterer det lige i journalen. Og så forberedelsen også, altså, hvor jeg synes, det er vigtigt hver morgen at gå igennem og sige, hvem har jeg egentlig i dag? Nå, det var hende der, hvor stolen skulle køres en lille smule op. Det var hende der, hvor sådan og sådan og sådan, og det var ham, der ville have, man havde et bestemt ordvalg. Og, altså i det hele taget prøve at vide så meget om kunden, patienten som overhovedet muligt, og så frem for alt at gøre det.
Ja, så det er simpelthen noget, der er indarbejdet i jeres daglige rutiner, fordi det er en vigtig del af jeres arbejde, og hvis man står og siger ups, og står og siger de der ting, som nogen læger nogle gange siger i det offentlige, så gider folk simpelthen ikke at komme. Sådan noget som tandlægeskræk, er det noget, man oplever ofte, og er det noget, der er nogle specielle trick, man kan bruge for at komme til livs?
Altså decideret tandlægeskræk, synes jeg måske, ikke så altså ofte, men de fleste synes ikke om situationen at være til tandlægen. Der er nogle få, der er fuldstændig ligeglade, men de fleste har en eller anden form for angst i en eller anden grad.
Jeg har. Nej, det er ikke tandlægeskræk, det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige,
at så sad du ikke i studiet med os tre.
Nej, men jeg vil sige, det er jo det der, det er jo bare det, at man sidder der med åben mund og polyper. Ej, man sidder der med åben mund, og det der jo er, men det ved jeg jo, det der jo er det irriterende, det er jo, at man fokuserer al sin energi lige ned på der, hvor det kan mærkes, fordi man er bange for, at der kommer det der elektriske stød, ikke? Hvis man kunne meditere og tænke på store tårne i stedet for, så var det jo ikke noget, man alt fokus er rettet lige netop mod de tænder, der bliver
boret. Der er det jo netop pointen at få folk til at tænke på noget andet. Måske også snakke til dem og spørge dem, og det er jeg forfærdelig god til. Med 10 fingre og 25 wattruller og et bord. Og så i øvrigt prøve at spørge om et eller andet, hvad fik du til aftensmad i går? Åh ja, okay. Det bliver en gættekonkurrence, for det kan du ikke svare på.
Nej, men man kan blinke noget med. Altså, min tandlæge har sådan noget med et spejl, så spørger de, vil du gerne se med? Og der siger, nej, det behøver jeg ikke.
Jeg har et kamera, ja, der kan jeg godt.
Vil folk gerne se med?
Nogen vil.
Ja, jeg vil sige, de fleste, synes jeg, oplever, vi helst ikke se med.
Men ingeniørtyperne, de vil gerne se med.
Ja, der er nogen, der er lidt nørdet der, ikke?
Ja. Jo. Jeg kan huske engang, og det er et af højdepunkterne i mit liv, vil jeg faktisk sige. Og jeg ved ikke, om jeg fortæller hele historien, men jeg fortæller del af den, fordi at min bror og jeg var blevet hyret af et tandpastafirma til at deltage i et fælles nordisk arrangement, hvor vi skulle holde foredrag i Sverige, Norge og Danmark om tandlægeskræk. Og det gik godt i Danmark, fordi der vidste de ligesom, hvem vi var. Og i Norge gik det sådan set også udmærket. Jeg fortalte jo noget hjernemæssigt og tandlægeskræk, og Anders kom, min bror kom med synes jeg, meget morsomt foredrag om tandlægeskræk. Men så var vi i Sverige og til en tandlægekonference, og så var vi inde i et rum, og der var 10 svenske tandlæger. Og så begyndte min bror at fortælle, og de kunne slet ikke få ham indplaceret i noget, der havde med tandlæger at gøre. Og man kunne bare se, at de sad alle sammen og tænkte på, hvornår kommer der en vagtmand og fjerner den tosse, der står deroppe. Men Det får han simultantolket. Tandlægeskræk, tandlægeretsler. Men det er en stor ting, eller er det ikke en stor ting, tandlægeskræk?
Altså, der er forskellige grader. Hvis man har decideret odontofobi, tandlægeskræk, så tør man ikke engang ringe til tandlægen og sige, at man har en tand, der går ondt. Men som Gert siger, så findes der mange patienter, som kommer ind og har en eller anden form for angst for det, de skal igennem. Og jeg tror, jeg har fundet ud af det her med at give dem en oplevelse af, at de selv er med til at styre processen. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså, at man ikke føler, at nu kommer der et instrumentbord hen over brystet på dig, så skal du ligge der, ikke? Ja. Så det har jeg fundet ud af,
hvad man gør.
Ja, forklare, hvad man gør, og giver dem mulighed for at sige stop.
Næste, ikke? Og så du siger stop, og det er der bestemmer.
Jeg kan give et godt råd til sådan nogle der som mig. Det er, at man skal sørge for at få kontrolleret sine tænder, og så passe sine tider. Fordi så gør man, som tandlægen siger, og så kan det ikke gå helt galt. Så er man ren samvittighed, og det hober sig ikke op, den der angst for, at der kan være noget, der ligger og lurer.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om tandlæger, og vi har tre tandlæger i studiet. Gert Hjort, Peter Tilke og Maria Schiff. Og vi har talt lidt om tandlægeskræk, men jeg vil også gerne ind i det mere tekniske. Hvad er det, man arbejder med som tandlæge? Huller i tænder, paradentose. Hvad er det for nogle ting, hovedgrupper af ting, man kan fejle i tænderne, som I arbejder med?
Jamen, det er vel altså typisk huller i tænderne, karies.
Ja.
Paradentose. Bakterierne, man skal forholde sig til, hvilken livsstil man har. For meget af paradentose er jo, har baggrund i, om du er familiært, om du ryger, har du diabetes. Der kan være mange ting, man skal forholde sig til.
Men hvis vi nu tager huller i tænderne, hvad er huller i tænderne egentlig for noget? Hvorfor får man det? Og hvad kan man gøre for at modvirke det, og hvordan behandler man det?
Det er jo Caiosabactus.
Det er Caiosabactus. Ja.
Lavpraktisk.
Ja, spiser wienerbrød og hugger huller i tænderne, bygger huse.
Så der kommer næringsstoffer, sukker på tænderne, og så er der bakterier, der spiser det.
Ja. Og det er mere plak, der aflejer sig en plak, og i den plak kommer sukkerstofferne så.
Til at sidde.
Ja.
Og hvad består den plak af?
Ja, det er jo blandt andet, hvad du spiser, hvis ikke du får børstet dine tænder rigtigt.
Og hvor tit skal man børste tænder?
Minimum 2 gange om dagen, vil jeg sige.
Det siger jeg alle sammen.
Ja. Nej.
Hvad siger du, Peter?
Jeg synes, det er individuelt. Altså, for mig er det et spørgsmål om dialogen igen, og sige, hvad er det for en person, jeg dealer med her? Og altså, jeg har nogle standarder, som jeg prøver at prakke de andre på også, der hedder tandstikker, vis tandstikker, instruer, sørg for, at de får dem med, nogle specielle tandstikker, vis tandtråden osv. Derudover selve intervallet, og hvis folk har en tilbøjelighed til at lave deres eget interval, som passer ind i deres, så går vi ind og prøver at høre, om vi kan lave en aftale, og altså simpelthen og vride armen om på ryggen af dem og sige, fint, du synes, du skal komme hver anden år, vi synes, du skal komme hver tredje måned. Hvordan forholder du dig til det? Pause, og så se, hvordan de reagerer. Hovedparten af der, hvor det går galt, altså det er folk, der dropper ud af systemet, og så ikke bruger noget mellem tænderne. Altså det er som hovedregel det, der er.
Så hvis man dropper ud af systemet og ikke bruger noget mellem tænderne, og hvad er at bruge noget mellem tænderne? Hvad er for nogle muligheder er der?
Tandtråd, tandstikker og hvad der ellers kan være. Mellemrumsbørster, whatever.
Ja.
Men man kan sige optimalt set, hvis du børster optimalt 1 gang i døgnet og forstyrrer den her plak, så den ikke bliver for tyk og patogen, altså sygdomsfremkaldende, så er det nok. Så man kan sige, når vi siger 2 gange, når jeg siger 2 gange, er det ofte, fordi så ved jeg, at
man
dækker mere ind, end hvis det er 1 gang, der ikke er helt optimalt.
Ja. Men altså, minimum 1 gang i døgnet, så få taget alt det, der sidder på tanden væk, for det er der, bakterierne sidder, sådan så, at man holder bakterier nede. Mm. For det, der sker, når man får huller i tænderne, det er simpelthen, at bakterierne angriber emaljen.
Ja, den er syre, som opløser emaljen.
Ja. Og hvor bliver det sort?
Og det er ikke altid, at karies angriber
er sort. Er sort.
Nej. Det er noget, du ser i Caiosabactus.
Det er noget, jeg ser i karies.
Oftest.
Ja, ja, ja.
Hvordan? Så er det, fordi der kommer misfarvninger ind.
Ja.
Kaffe, te, skidjord og sådan noget.
Ja. Så det, der sker, det er slet ikke bakterierne, der spiser tænderne. Det er simpelthen, de danner syre, som skader tænderne. Ja.
Hvis du har en emaljeoverflade med syrepåvirkning fra bakterier, så vil den faktisk som udgangspunkt være hvid. Altså man kan få det her kridtkaries, som er sådan en overfladisk emaljekaries. Og når den bliver mørk, så er det på grund af eksterne ting. Altså
kaffe og
rødvin.
Ja, rødvin og alt muligt. Tobak. Det var huller i tænderne. Så er der paradentose. Hvad er det for noget?
Det er nogle andre bakterier, men det er stort set det samme. Altså det gælder om at få lavet et eller andet fornuftigt fremmødeinterval. Det gælder om at fokusere på, hvor det går galt. Og så er der, altså det er den tandlægemæssige del, og så er der en anden del, man kan kalde livsstilsdelen. Hvor godt er folk dækket af, hvor godt spiser de, og så videre. Og det er jo så spørgsmålet, hvor langt man har lyst til at gå som tandlæge.
Ja.
Altså ifølge vores, hvad skal man sige, undervisning, så skal vi jo vejlede folk i kost og så videre. Altså jeg gør det som hovedregel ikke. Altså jeg prøver at spørge, hvor interesseret de er i det, og prøver at tage dialogen på den måde. Men altså min erfaring er, at hvis man løfter for mange pegefingre, det eneste man får ud af, det er, at de siger fuck dig, og så gør de noget andet, når de kommer hjem. Ikke?
Men hvad er det for noget kost, der er godt at spise, hvis man... Altså paradentose, det er jo betændelse. Det starter som betændelse i tandkødet, og så spiser det
knoglen,
ikke?
Det starter med sådan en overfladisk tandkødsbetændelse. Ja. Den har rigtig mange danskere, i hvert fald nogle enkelte steder i mundhulen, også selvom de er super dygtige til at holde deres tænder. Og så invaderer det knoglen, altså så kommer der et decideret festetab. Knoglen omkring tandroden forsvinder langsomt eller hurtigt, afhængig af, hvor hurtigt det går, ikke?
Og der er en vigtig ting, det er, at man renser mellem tænderne med tandtråd, børste eller tandstikker. Og noget andet siger, er, at man skal spise for eksempel nogle bestemte ting. Hvad er det, man kan spise for at forhindre paradentoser?
Altså der vil jeg sige, det er sædvanligt, som lægerne også prædiker, altså jo mere cola, jo mere forarbejdet føde, og altså jo mere det får lov at soppe rundt, desto mere det med til at fodre hele den, der er forudsætningen for netop det andet. Så altså det er noget med at gøre opmærksom på, at ting hænger sammen.
Ja. Jeg kan fortælle noget interessant, jeg har lagt mærke til, hvis man ser tv-udsendelser med Bob Dylan og Beatles der fra 60'erne, ikke, så har de meget hævet tandkød. Tandhygiejnen var ikke i top dengang. Det må man håbe, det er blevet bedre. Men hvis nu, at man har fået paradentose, hvis nu der er begyndt at ske skader på tandknoglen, kan man gøre noget? Kan man få den knogle til at komme tilbage?
Jamen det kræver sådan en netop som Peter også siger, en forståelse mellem patient og tandlæge for, hvor ofte patienten skal komme. Og så handler det om at finde ud af, hvor dybe er de her tandkødslommer, som vi taler om, der hvor der er invasion i knoglen. Og så få renset det grundigt op. Så det er et samarbejde mellem det, tandlægen laver rent fagligt ved at rense det, eller tandplejen, i stolen, og så også det, patienten gør derhjemme. Så man kan sige, at mundhygiejnen er altafgørende. Ikke?
Det kræver en vis interesse for patientens side. Ikke?
Ja.
Det nytter jo ikke noget med, at vi sidder og renser hver tredje måned, hvis de så bare lader hånd om alt.
Men altså, hvis man kommer til sin tandlæge, og tandlægen siger, at der er paradentose, der er for dybe tandlægelommer, nej,
tandkødslommer. Tandlægelommerne er også dybe.
Så er det, man kan gøre, det er, at så skal man altid gøre, hvad tandlægen siger, og det er at børste til og rense ind imellem. Og så er der muligheden for, at det kan bedres og komme tilbage.
Ja, det kan stanses, kan man gøre.
Altså, jeg vil sige, det hænger jo sammen over tid.
Ja.
Og jeg mener, derfor er det også vigtigt, at altså, folk får formentlig den samme sang fra tandlæger i 30 år og så videre. Så altså, det man kan sige, det er at kende folks historie og ligesom hit ud af, hvor kæden hopper af, og prøve at tage dialogen på en ordentlig måde med folk, synes jeg er vigtigt. Fordi man kan sige, at hvis vi knalder en hel masse rensninger og så videre på bordet, uden at folk er med, som Gert siger, så er det ligegyldigt, så er det spild af tid for alle parter. Så det vigtigste her, synes jeg, det er at tage en dialog og sige, hvor interesseret er du egentlig i det her? Og hvis folk siger, at de er interesseret, så siger de, okay, lad os starte blødt. Vi giver dig nogle dybe tandrejsninger, vi ses igen om 3-4 måneder, så tager vi dialogen en gang til. Og jeg mener, hvis det er det samme show, de ikke bruger tandstikker osv., så har de lavet en evighedsmaskine, som er god for tandlægernes dybe lommer, ikke? Men altså sgu ikke god for dem, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man tager den dialog og siger, dybest set smider du penge ud på det her. Altså, nu lad os prøve at tage en snak om, hvad du egentlig har lyst til med det her tandsæt.
Ja. Men man kan sige generelt, at hvis man skal gøre, som tandlægen siger, børste tænder 2 gange om dagen, og hvis man kun gør det 1 gang om dagen, skal det være virkelig grundigt, og så sørge for at rense op mellem tænderne. Og så hvis man vil gå den hele vej, så skal man også tænke på, hvad man spiser, og det er så det samme, som lægen siger.
Og hvem man omgås, det er også vigtigt.
Hvordan det?
Altså, hvis man sidder og hænger på et værtshus hele tiden, ikke? Så har det nogle konsekvenser.
Rygning har også.
Men altså, der er jo også livsstil. Altså, der er jo sygdomme som diabetes, som du siger, rygning, stress, immunsygdomme, som påvirker, hvor det kan være svært at kæmpe imod. Du kan jo ikke bede om ikke at have diabetes.
Altså, nej.
Jo, det kan du måske, hvis du spiser sundt, som vil du sige, ikke?
Men
hvis du har en diabetes, så er det kan du jo ikke bare...
Nej. Kan man se i tænderne, om en person ryger eller ej?
Som regel.
Ja. på tandkødet også? At der er større risiko for tandkødsbetændelse og sådan noget?
Man får ikke tandkødsbetændelse af at ryge, men hvis man ryger og har tandkødsbetændelse, ja, så er det en dårlig kombination.
Ja.
Altså, den har kørt så langt i dag, at for eksempel Rigshospitalet, den nægter de at lave implantater, hvis man er ryger. Og det gør vores kirurg også. Så altså, i den forstand kan man sige, det har en indflydelse på hele immunsystemet, men altså, hvor meget indflydelsen så er, og hvor politisk bestemt det er, det kan man så diskutere, ikke?
At det kan være et led i opdragelsesprocessen om, at man må ikke ryge, at, ja, at man siger,
ja,
det her.
Ja.
Det her, det er jo... Nu har vi jo så talt om overfladiske huller. Så vil jeg jo så sige om et øjeblik et ord, der kan fylde nogle mennesker med uro og frygt. Ikke frygt, men uro. Og det er rodbehandling. At man mærker, ah... Jeg synes, at jeg er meget kuldefølsom i en tand, ikke? Og så tænker man, uha, hvad er der på vej? Hvad er en rodbehandling? Hvorfor får man rodbehandling? Og hvordan foregår det?
Altså, man får en rodbehandling, hvis det kariesangreb, ofte er det på grund af karies, hvis det kariesangreb, man har i tanden, bliver dybt,
ja,
og inficerer nerven i tanden, irreversibelt, altså at nerven ikke kan komme sig, fordi nu er karies og bakterierne så langt inde i tanden, så skal tanden rodbehandles, fordi de fleste folk får smerter i den forbindelse. Man kan også godt have en tand, som stille og roligt nekrotiserer, altså dør, ja, og skal rodbehandles, hvor folk egentlig ikke rigtig har mærket noget. Det sker også en kronisk proces. Men så skal man fjerne det døde nervevæv, eller det betændte nervevæv i tanden. Det rodbehandling består i.
Og er det noget, der har noget med alderen at gøre?
For man kan jo sige, at jo større fyldningerne er, jo større risiko er der for, at den kommer tæt på nerven. Så, ja, så hvis du har fået boret en tand ud mange gange, så er der vel en overhængende risiko for, at det ender med en rodbehandling.
Ja. Men der kan jeg huske, dengang jeg gik til skoletandlægen, som jo var meget flink, men hun kunne godt lide at bore. Det var noget med, at jeg havde 7 huller i mælketænderne, da jeg startede, ikke? Har man ændret holdning til, hvornår man kalder noget et hul, der skal behandles fra den gang og nu?
Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men ja, der er har været en ændring.
Ja.
Altså, hvor man tidligere, der borede man vel bare, fordi man tænkte, at fissursystemet, det er sådan pænt knudret, der kan komme hul, så borer vi op og lægger en fyldning, så kommer der ikke hul. Det vil man ikke gøre i dag.
Hvad er ulempen ved at gøre det? Hvorfor man holder op med at gøre det?
Altså, borer tanden ud?
Ja.
Fordi du svikker den. Og hver gang du skal have skiftet en fyldning, tager du. Du kan ikke bore i en fyldning uden at bore noget tand. Hver gang du bore noget tand, så svækker du tanden med risiko for en rodbehandling.
Ja.
Jeg synes også, at en ting, der er vigtig, det er teknologien, den viden, man har omkring det. Og altså, jeg bruger meget tid på at forsvare skoletandlæger for 30 år siden, fordi jeg synes sgu ikke, det er fair, at de skal gå på pension og have det dårligt med alle de mennesker, de har knaldet ud på en tangent.
Jamen, de gjorde det jo af god vilje.
Lige præcis, og det er det, jeg mener. Altså, det skal ses i den sammenhæng, det er. Det var den måde, man troede på, man skulle gøre det dengang. Og jeg mener, hvis vi ser også om 50 år, så er vi sikkert totalt et eller andet. Fordi vi ser det, som vi nu engang tror på, at der er vores tid. Så altså i den forstand kan man sige, hvis man skal være retfærdig, så må man også sige, hvad skete der de steder, hvor man ikke havde børnetandpleje? Så kan man tage Italien, Spanien og så videre i 60'erne, og de fleste af dem har enten ingen tænder eller tonsvis af brokonstruktioner. Ja. Så i den forstand var skandinaviske skoletandlæger fremragende tilbage i 60'erne, hvis vi sammenligner dem med de øvrige.
Ja, fordi tandtilstanden i Danmark, den er...
Det er en af verdens bedste.
God.
Ja. Og det kan vi jo være stolte og glade over. Jeg havde besøg af en amerikaner på 70, og jeg kunne simpelthen se, når han sad og talte, hans mund var fyldt med metal. Og i Japan, som jo er et land, hvor man er meget patentlig og lægger meget vægt på, alting skal være i orden, der må man sige, at lige tænderne er forbavsende ringe stand, sammenholdt med alt det andet. Så Danmark har en... Og det kan jo godt være lidt af et paradoks, fordi at... Vi har jo i Danmark indrettet os på den måde, at lægen, for en stor del vedkommende, han er gratis, men tandlægen, der skal man selv betale i hvert fald noget af det. Ved I, hvorfor det er sådan? Eller er det bare noget, der er sådan, fordi det er sådan?
Ja, det er nok fordi, at fra gammel tid, der var det jo smeden, der klarede det. Og det betalte man jo formentlig for under en eller anden form. Ja, så startede det vel også med, at tandlægestudiet ikke var et akademikerstudie. Jeg ved ikke, 3,5 år? Kunne man godt blive tandlæge på tidligere?
3 år.
3 år.
Og hvornår er det? Man...
Arh, det er...
Er vi tilbage i hvad? 40'erne, 30'erne og sådan noget?
Ja, 40'erne i hvert fald.
Ja.
Og
Der tog det 3 år, der skulle man bare kunne betjene sådan en bord, ja, og en tang.
Ja, sådan dybest set, tror, ja, jeg. Uden at have været der. Ja. Men så synes vi, vi ville være akademikere, og så skulle det jo hedde 5 år.
Ja.
Det er også meget smart for honorarerne og sådan noget, ikke?
Jo. Det med de dybe lommer igen.
Nå, nej, men det betyder jo, og det kan jeg jo sige, fordi jeg arbejder i den anden type system, ikke? Det betyder jo, at tandlægeklinikker fungerer på en anden måde end det offentlige sundhedsvæsen. På den måde, at når jeg er nede hos min tandlæge, så kan jeg jo se en effektivisering i arbejdsgangene, som er, jeg var lige ved at sige helt anderledes, men jeg vil sige, som er anderledes end den effektivitet i arbejdsgangene, jeg ser hos det offentlige. For eksempel så noget med, altså jeg får jo sms'er og opringninger om, husk din tandlæge tid venligt, men fordi, at det er jo pengespildt, at man står og venter på en patient, der ikke kommer. Er det en fordel for jer på nogen måde, at I selv er jeres egne arbejdsgiver? Er det nemmere at planlægge jeres arbejde?
Det tror jeg i den grad.
Det.
Jeg tror ikke, altså, der er jo mange af patienterne, der spørger, hvorfor er tandbehandling ikke med i det offentlige? Men det er det jo bare ikke. Og nogle gange så tænker jeg, men det kunne I heller ikke tænke, det var. Fordi så ville effektiviteten garanteret falde. Eller hvis man ellers bliver som hospitalsystemet. Undskyld, men...
Hvorfor tror du, der er den forskel?
Jamen, det er jo nok både, fordi vi er vores egne arbejdsgiver, og fordi man har en anden mentalitet. Har man givet en folk en tid kl. 10, så kommer de altså ind kl. 10. Og hvis ikke de kommer ind kl. 10, så kommer man ud og siger, undskyld, vi er 10 minutter forsinket. Mm. Det gør man ikke på hospitalet.
Ikke alle i hvert fald.
Nej.
Der er det, der hedder kaffetrækket på hospitalerne, og det består i, for eksempel på psykiatrisk afdeling, hvis der er lang ventetid i modtagelsen, sådan fredag eftermiddag, det er altid det, der hopper sig op, så kommer man ud, og så siger man, det er lægen. Vi har en lang ventetid, fordi der er alt for mange patienter i forhold til læger. Men vi gør det så hurtigt, som vi kan. Og der er kaffe derhen, hvis man har lyst. Så kan folk lige pludselig... Mere skal der ikke til. Så kan folk... Nå, men så er det i orden. Folk, der sidder førhen og var vrede og alt muligt. Nå, men fint. Så det er lige et spørgsmål om kommunikation. Men det er rigtigt, det der. Men jeg kan jo bare godt sidde nogle gange og blive misundelig, når jeg er tandlægepatient og kommer fra det offentlige, på den effektivitet. Er det noget, I tænker meget over, når I planlægger jeres ting? Eller er det bare noget, man starter, når man starter klinikken, så laver man nogle regler, og så kører det?
Altså, jeg vil sige, vi har da tænkt meget over også at have muligheden for at have sådan en venteliste, en afbudsliste. Så lige så snart vi får et afbud i god nok tid, så kan vi ringe nogen ind, der står og venter på en behandling, de godt vil have hurtigt igennem. Også ja, altså netop det her med at sende dem påmindelser, så vi ikke har tom stol så ofte, så det er helt klart noget, vi arbejder med, at undgå for meget tom stol.
Tom stol, det er det, ja, som kan fylde enhver tandlæge
med skræk og
med tom stol. I teaterverdenen, der er det hedder enere. Det er en stol nede i salen, hvor der kun er én. Det må for guds skyld ikke forekomme, men det er meget svært at modvirke. Tom stol og enere.
Må jeg lige kommentere? Ja. Jeg synes, det der er vigtigt, det er at sige, at det skal jo være noget, der er til gensidig glæde for alle parter. Og jeg mener, jo bedre man kan suge sig ind på, hvor lang tid man skal bruge til en bestemt behandling, jo bedre er alle tjent med det. Så altså, vores mål det er, lad være at være forsinket, men på den anden side heller ikke at spilde tid. Mm. Så det vil sige, det ligesom, altså den måde, vi gør det på, det er, at vi siger, at alle de forskellige behandlinger bliver timet på en måde, som man siger, at en rodbehandling tager så og så lang tid, en fyldning tager så og så lang tid. Og så er der altid den der individuelle, så det vil sige, hvis en person af den ene eller den anden årsag er lang tid om at blive bedøvet, eller bla bla bla, jamen så har vi skrevet det i journalen og siger, fint, her skal der noget ekstra tid til, således at altså, vi er folk ikke mærker, at vi stresser, og på den anden side, at vi ikke har for meget tom stol. Så det er en balancegang.
Og det er baseret på planlægning?
Det er baseret på planlægning, altså hvor vi netop siger, jamen, fint, nogle ting ved vi, bestemte standarder tager bestemte mængder tid, og så er der den individuelle faktor, og så er der den faktor igen, der hedder forskellige tandlæger og forskellige tid om at lave forskellige ting.
Peter Lund Madsen, han skal have rigtig meget bedøvelse, så vi lægger lige 5 minutter ekstra på.
Han snakker i helvede.
Han snakker i helvede.
Yes.
Men så spørger jeg jo så, bliver man så ikke frygteligt træt efter sådan en arbejdsdag, hvor man har arbejdet hele tiden? Hvor der ikke er de der, hvor man sidder og venter lidt på, at der sker noget?
Altså, jeg vil sige, man er meget på de timer, man har patienter i stolen.
Ja.
Det vil jeg da helt klart sige. Og så, jeg tror også ofte, at mange tandlæger synes, de har fuldtid, når de har de der godt 30 timer. Man behøver ikke have over 37 eller 37 timer for at synes, man har en fuldtidsstilling, fordi man er på de timer, man sidder ved stolen. Ikke? Og så er der noget administration og nogle patientjournaler, der skal skrives og alt muligt andet bagefter. Så man, jeg synes, man bliver brugt godt sådan en dag der, ikke?
Ja, det gør
jeg.
Men det bliver også bedre med alderen, synes jeg. Jeg synes, da jeg var ung, der kunne jeg godt gå hjem og tænke, Christ. Men det tror jeg ikke, jeg tænker så meget mere.
Fordi at det er blevet nemmere?
Ja, altså man tænker ikke så meget over, at man er på hele tiden. Nej. Nu er man bare på, og sådan er det. Det trætter ikke på samme vis.
Nej. Men det du sagde før, man skal passe på ikke at sige ups, eller ah, eller se bekymret ud. Ja.
Så siger jeg lige kommentere. Ja. Der er nogle vurderinger, hvor man ud fra en stressskala siger, hvad er de mest stressende erhverv i verden. Og den ene af dem, det er reservelæger på diverse afdelinger, hvor de skal, hvad skal man sige, sørge for, at de får de fornødne point. Det andet, det er falkreddere, politifolk, og den tredje, det er tandlæger. Og en af grundene til det, tror jeg, det er for det første, du er tæt på folk. Altså, de ligger i en offerposition med åben mund og på ryggen. Og det skal vi forholde os til på en respektfuld måde. Det er den ene side af sagen. Den anden, det er, at vi har en timing. Og hvis folk begynder at knæve, og vi har mest lyst til at sige, shut up for helvede, ikke? Men bliver nødt til at gøre noget andet, jamen så er det en anden stressfaktor. Så altså at få det til at gå op i en højere enhed, det har noget med planlægning og individualitet og alt muligt andet at gøre. Og det tror jeg giver pote på den lange bane, både over for en selv, over for ens kunder osv., hvis man kan få det til at mødes.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, vi talte lige om stress i forskellige erhverv, og tandlæger kan være stressende, fordi at man skal afslutte sine ting. Hvad med så noget med administration? Altså der er læger, de næste gang I sidder ved siden af en læge til en middag, så spørger, er der for meget administration, så kører samtalen resten af aftenen, det garanterer. Oplever I noget af det samme med bureaukrati og ting, der skal krydses af i tandlægeverdenen?
Altså, da vi flyttede lokaler, der vi er også blevet flere ansatte hen over tid, så vi har været nødt til ligesom at... Vi to, der har klinikken, og min kompagnon er gået på noget administrativ, har fået en del administrative timer, som vi tager fra, hvad hun egentlig sad og havde patientbehandling. Fordi vi synes, vi drukner meget i administration, hvis ikke vi gør et eller andet. Og man kan sige, jeg tror, jo større klinikken er, jo mere administration er der, men omvendt er der også enormt meget administration for de små klinikker, fordi sådan overordnet er det det samme. Så vi har simpelthen været nødt til at placere nogle timer fagligt, min kompagnon sidder og tager det i øjeblikket.
Er det noget, der er blevet mere udtalt i forhold til gamle dage?
Ja.
Og hvad er det for noget?
I gamle dage kunne man skrive en journal, der kunne man skrive USTDR. Slut.
Og,
undersøgelser og tandrensning. Det går ikke i dag.
Hvad skal man skrive i dag? Der skal man skrive undersøgelser og tandrensning. Der skal man skrive alt muligt.
Man kan se, hvad man finder. Positiv fund. Og måske også negativ fund.
Ja. Og hvem er det, der kontrollerer, at I gør det ordentligt?
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Og de kommer ned og tjekker journalføring?
Ja, jeg har haft besøg af dem.
Ja. Er der andre ting, I skal bruge tid på?
Jeg tror, det der er vigtigt i det, det er også ligesom at sige, at hvordan kan man skrue det sammen? Og så, jeg mener, der er mange ting inden for det administrative. Der er bogholderifunktionen, der er journalskrivningsfunktionen. Og der synes jeg, altså alt efter, hvad man har af talenter, og hvad man synes, der er morsomt og ikke morsomt, så kan man jo skrue en virksomhed sammen, hvor man siger, fint, det her vil jeg gerne outsource, her vil jeg gerne ansætte en bogholder, og her vil jeg gerne ansætte en til sådan og sådan. Så altså... Hvis man synes, det er afsindigt morsomt kun at lave tænder, så kan man jo komme temmelig langt den vej ved at deale med nogle mennesker, som kan nogle andre ting. Og hvis man synes, det er skæg at gå hele vejen rundt, jamen, så skal man da gøre det.
Ja.
Så vi har en høj grad af frit valg, vil jeg sige.
Ja. Det lyder jo ikke så jamrende, som læger tit lyder. Når du siger sådan der.
Altså, jeg tror, vi har den kæmpe fordel, at vi får de kunder, vi fortjener, mens altså, lægerne, de er jo, jeg mener...
De får de kunder, de får.
Ja, og de har et monopol, kan man sige, og derfor kan de også tillade sig no judgment og gøre de ting, de gør, hvor vi må være, altså hvis vi er tilstrækkeligt åndssvage og grænseoverskridende over for folk, så skrider de simpelthen, så banalt er det. Så jeg mener, hele måneden... Hvad siger du?
Ja, man må have et samarbejde med patienten.
Lige præcis.
Ja. Det nytter ikke noget at stå og sige, du skal have en krone til den tand. Jamen, det vil jeg ikke have, for jeg har ikke råd til, eller sådan noget.
Altså. Lige præcis, ikke? Og altså, i den forstand, så kan man sige, det er to vidt forskellige universer med vidt forskellige spilleregler. Så det er svært at sammenligne på en eller anden måde. Selvfølgelig er der fordele ved det ene og fordele ved det andet, og det kommer an på, hvilken psykologi man har. Altså, jeg vil dø af at arbejde i det offentlige, ikke? Men det er jo så individuelt, ikke?
Der er nogen, der elsker det.
Præcis.
Ja.
Præcis.
Maria, du vil sige noget, eller er det bare mig?
Nej, det er okay.
Nå. Så er der en anden ting, som jeg har lagt mærke til. Og det er, at et af de steder, tror jeg, man kan kigge hen, hvor man kan sige, at integrationen er lykkedes. Det er jo tandlægeverden. Der er jo rigtig mange, møder om rigtig mange nydanskere, eller hvad, når man er til tandlægen. Hvordan kan det være, at det er lykkedes så fint? Er der nogen speciel grund til det?
Altså, jeg vil sige, der er flere ting i det. Altså, for det første er der udbuddet af de mennesker, der søger ind som elever. Ja, og det er klart, altså, hvis der er færre danskere, der søger ind som klinikassistentelever eller som klinikassistenter, jamen, så giver det sig selv, og så vil der være flere med en anden baggrund, der gør det. Og den anden side af sagen, det er, at der er prestige i det også. Så hvis du kommer med en anden baggrund, så er der mere prestige i det, end der er set med en gennemsnitlig dansk attitude til det. Og så, som jeg tillod mig at sige før, altså, så tror jeg også, at der er mange, utrolig mange talentfulde mennesker, som ikke har fået udnyttet deres talenter på samme måde. Altså, hvor man kan sige, at man har vredet den sidste hjernemasse ud af danske unge mennesker, forstået på den måde, at antallet af studenter er jo gået eksponentielt op de sidste 30-40 år. Så det vil sige, at hvert menneske med et minimum af talent, jamen, de er blevet akademikere, hvad fanden ved jeg, ikke?
Ja. Og der er det ikke sådan med nydanskerne, så der er en stor talentmasse.
Sådan siger jeg det.
Og, ja. Ja. Og hvad siger I andre?
Jeg synes, det lyder meget fornuftigt. Ja. Altså, jeg vil sige, vi har altid et stillingsopslag ved mange nydanskere, der søger stillingerne.
Ja.
Jeg har ikke så meget at kommentere på.
Du har jo kun dig selv.
Jeg har mig selv, og så den klinikassistent, som jeg har haft i rigtig mange år.
Ja.
Så.
Men det er jo en fordel at være et sted, hvor man kan få mulighed for at få et øget udbud af dygtige mennesker. Så er det noget, jeg også vil spørge om, og det er jo, er alle født med lige gode tænder? Er der nogen, der har stærke tænder, eller hvis man forholder tænderne, er det bare fordi, at man ikke har børstet dem ordentligt? Kan man svare på det spørgsmål?
Det kan man godt. Altså helt down to basic, så er alle født med samme tykkelse emalje og samme tykkelse dentin. Men så er der jo en masse andre forhold, der gør sig gældende.
Jeg har altså haft den fornemmelse, eller det er jo så forkert, men jeg har altså haft fornemmelse, at jeg har meget stærke tænder.
Jamen, du kan jo godt have et godt buffersystem i dit spyt. Du kan godt have et godt spyt. Ja. Så kan du også have en god hygiejne. Det hjælper jo lidt på det.
Jeg siger min tandlæge, jeg har en meget god tandhygiejne.
Man kan også godt have en bakterieflora, en normal flora i mundhulen, der ikke er lige så sygdomsfremkaldende, som den er på andre.
Så det er simpelthen, det er ikke så meget tænderne, men det er mere spyttet, om det er rigtigt, og om bakterierne, der bor inde i munden, om de er dine tænder venlige eller fjendtlige.
Og så vil jeg sige, så er der stadigvæk lidt ved tænderne, for man kan godt have et lidt knudret fursystem i tandoverfladen, som gør det meget svært at holde.
Så er der også nogen, der har emaljefejl.
Ja.
Og det er jo sådan nogle ting, der, så bliver man hurtigere eksponeret for huller i tænderne.
Ja. Men kan I se andre sygdomme, når I nogle gange, når I har patienter i tandklinikken, kan I så nogle gange se, at han skal lige en tur til lægen, eller hun skal lige?
Jeg vil sige, at der findes jo forskellige målemetoder, og altså blandt andet kineserne har jo udgivet en bog om tunge diagnoser, hvor de, altså jeg har set sådan en bog der, jeg tror det er noget med 6.000 diagnoser, hvor man siger ræk tungen frem, ikke, og så kan man finde en eller anden diagnose på det. Men altså man er også i gang med virkelig at udbygge samarbejdet mellem læger og tandlæger, netop fordi for det første ser vi folk oftere, hvis ellers de kommer, og for det andet så er der mange ting, vi kan se, hvis der er noget med immunsystemet eller noget andet at gøre, og i den forstand indberette og se om at samarbejde eller hvad det nu er. Så altså, jeg vil sige, der er mange ting, man godt kan se, altså hvis man lurer lidt på det. Ikke bare i mundhulen, men i det hele taget at sige, hvem er det, jeg dealer med her, ikke? Så der er mange ting, der.
Og kan du nævne nogle eksempler på, hvad man kan se?
Ja, altså for eksempel, hvis folk har en tilbøjelighed til godt at kunne lide bajer, for eksempel, så kan man som hovedregel godt se det. Og altså, hvis folk har en eller anden tilbøjelighed til at køre et hårdt liv, og altså, nogle cancersygdomme kan man se begyndelsestingene til. Både lokale cancer, der kan sprede sig, men også generelle cancer, hvor man kan se igen den der afspejling af immunsystemet. Så jeg vil sige, der er mange ting, man ligesom kan gå efter.
Ja. Og det gør I, det er en del af jeres arbejde, at I siger.
Vi er også blevet meget opmærksom på, at vi faktisk kan få fat i mange patienter, som lider reflux, uden selv at være klar over det, altså sådan mavesyre.
Sur opstød.
Ja, men også om natten, når de ligger og sover, at der er manglende lukning dernede, som medfører erosion, altså syreskader på tænderne. Det kan man ret tydeligt se der, også lang tid før folk er klar over, at de har et problem med det.
Ja.
Man kan også afsløre bulimipatienter.
Det er, at folk, der har spiseforstyrrelser og kaster op, det kan man også afsløre. Så det er mange ting, man kan. Så er der jo, nu har vi jo talt om paradentose, betændelse i tandkødet, og vi har talt om huller i tænderne, og så har vi talt om rodbehandling. Men der er jo nogle gange, at man bliver ramt af noget, som er mere alvorligt. Hvad kan der være af mere alvorlige ting i tænderne?
Der er en del tilstanden, som kan medføre, at man har behov for kirurgiske indgreb, for eksempel. Ja. Visdomstandsfjernelse af tænder, der ikke kommer ordentligt frem. Visdomstænder, der ikke er plads til, som giver gener og problemer. Det kan være rodspidsbetændelser efter rodbehandlinger, som man bliver nødt til at gå ned og operere på, fordi man ikke kan lave en bedre rodbehandling oppefra tandoverfladen. Det kan være parentosekirurgi, hvis det er tandkødslommer, man ikke kan rense sufficient i stolen med almindelige tandrensningsinstrumenter, hvor man bliver nødt til at lave sådan en kirurgisk indgreb. Der kan være andre ting der.
Er patienterne så bedøvet?
De er lokalt bedøvet, ja.
De er lokalt bedøvet, ja. men ikke fuldt bedøvet.
Det kan de godt vælge, men det koster jo penge.
Det koster jo penge. Men det foregår også på tanken. Så kommer der en anestesilæge og bedøver.
Ja, hvis du har en anestesilæge tilknyttet, så kommer der en og bedøver.
Ja, og så kan man ligge der. Er det noget, I beskæftiger med kæbe- og tandkirurgi?
Altså, jeg gør det mere og mere, men stadigvæk uden at være kirurg uddannet, for det tager 5 år længere at være kæbekirurg i Danmark. Men sådan mindre kirurgisk indgreb uddanner jeg mig mere og mere til at lave i egen praksis. Vi har uddelegeret eller har valgt nogle specielle fagområder på klinikken, så vi har en tandlæge, der sidder og laver alle vores rodbehandlinger. Vi har en tandlæge, og det er så mig, der sidder og laver det kirurgi, jeg forsvarligt kan lave, og resten henviser jeg til vores kæbekirurg. Og på den måde prøver vi at lave sådan en uddelegering af specielle områder, som gør, at vi får, synes vi selv, en anden kvalitet på behandlingerne. Det er vi rigtig glade for at gøre.
Så er der sådan noget med bedøvelse. Jeg har lige været på Roskilde Festival, og der ligger på Roskilde Festival nærmest som et underlag sådan nogle små metalflasker, som har lattergas, eller har haft lattergas i sig. Og det er noget, man tager i euforiserende øje med. I gamle dage hos skoletandlægen, der kunne man få lattergas. Jeg har det prøvet det desværre, men det skulle være rigtig godt, hvis man var nede hos tandlægen og fik lattergas. Kan man stadig få lattergas hos tandlægen?
På nogle klinikker, men det kræver et ret stort udluftningssystem. Så de fleste har det ikke.
Nej.
Tror jeg.
Jeg tror, der er 2-3 stykker, altså, der kører som henvisningspraksis, hvis man gerne vil have det i Københavnsområdet. Ja. Noget i den retning.
Og fordelen ved lattergas, hvilken effekt har det?
Folk bliver lidt mere ligeglade.
Ja.
Altså, det er jo ikke sådan, at du kan fjerne smerte, men du kan fjerne nervøsiteten for at have ondt.
Ja. Man bliver stadig nødt til at lægge en sprøjte også,
ja.
Ikke?
Ja. Ja. Man siger, åh.
Ja, pyt.
Ja.
Sådan en lille rodbehandling. men det er simpelthen grunden til, at det ikke er så udbredt mere, det er simpelthen, at det kræver en stor udluftning.
Men man bruger det stadigvæk en del i børnetandplejen.
Ja, i børnetandplejen, men de har vel også udluftningen.
Ja.
Ja.
Men altså, du kan lave noget andet. Du kan jo præmedicinere folk, således at niveauet for, hvilke indtryk, der går ind, ligger også den samme effekt, som med lattergassen kommer ind. Så der er flere muligheder.
Så man giver noget beroligende medicin?
Ja.
Altså bare en stesolid eller sådan noget.
Ja, ja, et eller andet. Ja.
Og så kommer folk og er rolige, og så får de...
Mere rolige.
Ja. Er folk generelt bange for at gå til tandlægen? Eller vender man sig? Jeg synes jo, man vender sig alligevel lidt hurtigt til det, ikke? Eller bliver folk ved med at sidde fuldstændig anspændt?
Jeg vil nok gå tilbage til at sige, at de fleste har en anden form for angst, hvor nogen styrer det meget godt, og andre ikke styrer det. Og så er der de her få, der er fuldstændig ligeglade. Dem er der altså ikke så mange af.
Og hvad er det? Kan du sige noget om de typer, der er fuldstændig ligeglade? Er der noget?
Det er jo det typisk folk, der ikke har fået prøvet noget, og ikke har nogen huller i tænderne. Og...
Det er dem, der ikke har fået smagt tandlægens medicin endnu. Jeg kan jo, altså, men det må jo, man kan jo se på mig, det er jo, hvor meget jeg trykker på armlænet. Der kan man jo se.
Jamen, man kan se det på mange måder. Altså, jeg har nogen, der er fuldstændig introverte, når de ligger i stolen, så de er slet ikke til at kommunikere med. Og så når de kommer ud og får regningen, og selvom man synes, at det burde måske være den værste ting ved det, så er de jo bare en fest og fyrværkeri og fortæller om alt muligt.
Jeg har heller ikke det store behov for at kommunikere,
Der er også nogen, der sådan har et ben ude, som gerne vil have stolen, sådan at de kan have benet nede på jorden ved siden af. Og så er der nogen, der ligger nuller et eller andet, og der kan være mange...
Jeg har bare meget hårdt fastgreb om armlænet.
Jamen, jeg har ingen armlæn.
Nå,
må de bruge mit ben?
og så har jeg benene krydset, har jeg lagt mærke til. Og jeg prøver så for at virke afslappet, men så krydser lige lynhurtigt. Har I nogen tegn på, at folk har tandlægeskræk?
Altså, jeg synes, det vigtigste igen er dialogen. Altså, spørge folk, hvordan har det med at gå til tandlægen? Og så spørge folk, om de selv har et bud på, hvad vi kan gøre for at gøre det her så lidt ubehageligt som overhovedet muligt. Og så har jeg en anden ting, hvor jeg altid siger til folk, hvis du vil have, at jeg stopper, så giv mig et signal. Du kan enten viske et eller andet, eller så meget du nu kan med det, du har i kæften, eller også at kunne løfte en hånd. Og så er der en vis chance for enten klinikassistenten, eller jeg ser det. Så altså, jeg synes, det har meget at gøre med samarbejde. Så altså, hvis folk virkelig har en eller anden fobi, så prøv at gå ind og sige, hvad er det? Hvad går denne her fobi på? Har det noget med lyden at gøre? Har det noget med smerten? Har det noget med lugten? Og så prøv at se, om man på en eller anden måde kan løse problemet.
Altså, jeg vil sige, når jeg sidder og laver kirurgi især, synes jeg ofte, at folk måske også virker mere nervøse, end de plejer at være. Og jeg spørger 100 gange i løbet af sådan en behandling, om de er okay. Og klinikassistenten lægger også ofte en beroligende hånd på skulderen. Det ved jeg også, for mange af mine patienter melder tilbage, og det synes de er rart. Ja. At de ligesom kan mærke, der er...
Jeg kæler dem på
kæden. Ja, præcis. Altså, det kan være forskellige ting, man kan gøre der fysisk. Men jeg spørger rigtig meget ind, og så ligesom Peter siger, altså, at de selv er med til at styre, hvis det bliver for meget, eller hvis der er et eller andet, så kan de lige vinke med hånden eller noget, så stopper vi med det samme, ikke? Så kommunikation, fordi der er en ting, der er ubehag, og så er der en anden ting, der er smerte. Ikke? Og man skal ligesom finde, for tingene skal jo laves.
Men det, der er problemet med tandlæge med smerte, det er jo, at grænsen mellem ubehag og smerte er meget, at det går meget hurtigt fra ubehag til smerte, fordi det er nerver, og det er den, man ligger hele tiden er nervøs for, om man får aktiveret nerven. Ikke? Så det er det, der.
Men hvis du godt bedøvet, ordentligt bedøvet, så mærker du ikke smerten.
Og nej, det er rigtigt.
Du kan altid mærke alt, hvad vi laver, men du skal helst ikke have ondt.
Nej. Men min, nej, det passer ikke. Det har jeg heller ikke, men det er jo mere sådan noget. Når man også selv, når man får renset tænder nogle gange, så kan det jo godt lige...
Vine
lidt, ikke? Men altså, er der nogle gange, I møder nogle patienter, som simpelthen ikke har været til tandlægen rigtig, rigtig længe, og hvor at det er helt forfærdeligt? Jeg har arbejdet på psykiatrisk afdeling mange gange. Der har jeg jo haft nogle patienter, som jo ikke har set en tandlæge i mange, mange år, og som har en mund, som må give smerter og skader. Ser I så noget, også i jeres tandklinikker?
Ja da.
Mm. Og hvad gør I, hvad gør I i sådan nogle tilfælde?
Ja, man skal jo forventningsafstemme behandling, som Peter vil sige. Ikke? Altså, der skal du virkelig ind og snakke med folk. Hvad har du tænkt dig? Hvad har du selv forestillet dig, vi skulle gøre? Nogle gange er det jo sådan, jeg har faktisk lavet hele proteser til piger på 5-27 år, fordi det var fuldstændig håbløst. Der er det ligesom, hvis de tror, at jeg kan lave broer og kroner og ting og sager, det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi det er rødderne, der er intet, der er godt nok til.
Så det er simpelthen...
Så er det bare at trække ud, og så protese.
En hel protese.
Ja. Det er ikke så hyppigt mere, men i starten, synes jeg, jeg lavede det.
Ja, det er det samme, I oplever. Jeg kan jo huske en gang, jeg havde en vagt på en medicinsk afdeling som lægestuderende. Det var den første, jeg havde, og... Det var gamle damer, og de havde helt proteser alle sammen. Så jeg tog overmunden ud hos dem alle sammen, og så rensede jeg, og så stod jeg som det problem. Hvor hører denne overmund til? Og det var en 8-sengsstue, og den første, ja, hun skulle 6 proteser igennem, før jeg fandt den rigtige, så blev det lettere hen ad vejen. Men der lærte jeg en ting, at man skal tage en protese ad gangen.
Det er jo meget godt, altså folk lærer også at socialisere. Det er en dødgod måde at lære hinanden at kende på.
Det er fuldstændig på en meget, meget
jeg har hørt om det der problem med grisefesterne i Spanien også, at de fandt en masse proteser, og ikke rigtig vidste, hvor de hørte til i omdagen.
Men nu er tiden gået. Tusind tak, fordi I kom. Tak for indsatsen for den danske befolkning. Og jeg vil sige til lytterne tak, fordi at I lyttede med. Det var Hjernekassen for denne gang. Næste gang i Hjernekassen kommer der noget, men vi ved ikke endnu, hvad det er. Det er det, der gør det så spændende. Der er kun for mig at sige tak for i dag, og på genhør om en uge.